Sa muling pagsalakay ng mga kaaway ng mga Israelita, ay lumukob ang Espiritu ng Diyos kay Gideon. Pinatawag niya ang mga kalalakihan mula sa mga ilang angkan ng Israel upang sumunod at makiisa sa kanya. At libo-libo ang dumating. Sabi ng Diyos, "Gideon, napakarami ng iyong mga tauhan. Baka sabihin nila na dahil sa kanilang lakas, kaya sila nagtagumpay, at hindi dahil sa aking tulong. Sabihin mo sa kanila na umuwi na ang mga natatakot." At ganun nga ang ginawa ni Gideon. Ngunit nagsalita ulit ang Diyos, "Gideon, napakarami pa rin nila. Dalhin mo sila sa gilid ng batis at bibigyan ko sila ng pagsubok." Pagdating sa gilid ng batis, libo-libong mga kalalakihan ang pasubsob na direktang uminom sa tubig at may 300 naman ang gumamit ng kanilang palad upang sumalop at uminom ng tubig. Sa utos ng Diyos, pinaiwan ni Gideon ang 300 kalalakihan na uminom ng tubig gamit ang kanilang mga palad at ang mga iba naman ay pinauwi na niya. Sinabi ng Diyos, "Gideon, sa pamamagitan ng 300 mong tauhan ay ibibigay ko sa iyo ang tagumpay." At sa gabi ding iyon, sinabi ng Diyos, "Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng inyong mga kaaway." At binigyan ni Gideon ng trumpeta at banga na may sulo sa loob ang bawat tauhan niya. Pinalibutan nila ang kampo ng libo-libo nilang mga kaaway. At nang maghahating gabi na, sa pangunguna ni Gideon, hinipan nila ang kanilang mga trumpeta, sabay basag ng kanilang mga banga, tinaas nila ang kanilang mga sulo at sumigaw para sa Diyos at para kay Gideon. Ang bawat isa sa kanila ay hindi umalis sa kanyang pwesto sa palibot ng kampo. Samantalang ang kanilang mga kaaway ay nagsisigawan at nagsisitakbuhan. At nang muli nilang hipan ang kanilang mga trumpeta, pinaglaban-laban ng Diyos ang kanilang mga kaaway at nagkanya-kanyang takbuhan patakas sa lugar na iyon. At ayon nga sa sinabi ng Diyos, ay nakamit nila Gideon ang tagumpay at nagkaroon ng kapayapaan sa Israel.